Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині програми. Коронавірус і подорожувальники в Україні.
Що за дурдом? Люди живуть на вулиці. Що ви знімаєте тут? Зеленському підіть і скажіть, поки не йде порядки.
І в Чехії.
Нам помогло консульство, і ми так перше, що попало себе зразу, їдемо додому.
Що думають кримчани на анексованому півострові про ще два терміни Путіна? Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Почнемо з позитивного. В Україні перший пацієнт одужав від коронавірусу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус, і він вдруге показав негативний результат. Отже, можемо констатувати офіційно, в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу. Так повідомив Володимир Зеленський. Він додав, що Україна отримала першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Станом на 20 березня в Україні зафіксували 26 випадків COVID-19. Три людини померли. У зв'язку з поширенням хвороби в країні продовжує діяти карантин. Через це, наприклад, у Києві відбувається транспортний колапс. А що відбувається з тими, хто через скасування поїздів і міжміського сполучення не може потрапити додому? Кореспонденти Радіо Свобода побували на залізничному вокзалі Києва і почули подорожувальників.
До Запорожжя, до Дніпропетровська, ми нікуди не можемо добратися. А знаєте, що за дурдом? Люди живуть на вулиці. Що ви знімаєте тут? Зеленському підіть і скажіть, поки не йде порядки. А то придумали коронавірус какой-то.
Сказала, тут сидів, писав желаючих їхати. Потім говорить, ну, это самое, вон тут желтый автобус, ваше место четвертое. Ага. Я говорю, сколько будет стоить? 2000. Я ему отдал 2000. Пришел автобус, пустой, никого нема, его нема.
Потяга нема. Таксовки беруть дуже великі гроші. Дуже великі гроші.
Скільки, наприклад, кажуть вам?
5000 гривень.
Замолітопери, так?
Так. Вона маршрутка, якщо набереться там люди, то ми платимо там на всіх. А якщо не набереться, то ми повинні заплатити такі гроші.
Вчорашнього вечора, як бомж, просиділа на лавочці отако. У вокзал не пускають. Чому не дали кімнати для нас? Є руки мити, є маска в мене. Сказали вигнати з вокзала.
Зовсім інший настрій панує на залізничному вокзалі в Празі. 19 березня тут відбувся перший етап евакуації українців, які перебувають у Чехії і не встигли виїхати з країни до закриття кордонів. На чартерному поїзді майже 900 українців доправляють до польського Перемишля. Там вони пересядуть на потяги Укрзалізниці до Львова чи Києва. Ось що почув кореспондент Радіо Свобода від українців, які їхали додому цим першим рейсом із Праги.
13:27. Изначально, когда появилась информация, пыталась как-то связаться с авиакомпанией. Они мне не отвечали, цены просто подняли колоссальные. Потом, когда уже отменили мой самолет, я позвонила в посольство. Мне сказали следить за всей информацией, то, что будут эвакуировать, будут поезда.
Мы так бы тут тривали побут, мы тут же так живем. Але ж у нас сталася беда, мама померла. И нам помогло консульство, и мы так перше, що попало себе зразу, їдемо додому.
А вчорашній день у нас ще працював завод, і вчора нас відправили всіх на карантин. Ну, а тут була можливість уїхати, і ми вирішили виїхати.
В цьому поїзді, ну, близько 900 людей. Частина з них сідає в Празі, частина в Богуміні. Потяг прямує до Пшемишля польського, і там відбудеться пересадка вночі на потяг Інтерсіті Укрзалізниці, який доправить наших громадян до Львова і Києва.
Останнім ви чули коментар посла України в Чехії Євгена Перебийноса. Ми ще повернемося до теми коронавірусу далі у нашій програмі, але поки що до інших подій, які також небайдужі нашим слухачам. Україна наближається до серйозної економічної, фінансової і соціальної кризи, до якої додається ще й пандемія коронавірусу. Як у таких умовах має діяти президент Зеленський і новий уряд? Про це розмірковує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Ні, де правди, діти. Україна наближається до серйозної економічної, фінансової і соціальної кризи. Треба відразу сказати, що ця криза відбулася б і без пандемії коронавірусу. Вона наслідок досить некомпетентного ставлення до української економіки. Нерозуміння того, що з цією економікою відбувалося останніми роками і наскільки важко було після краху 2014 року стабілізувати ситуацію і забезпечити, хоча й непевне, хоча й обережне, але економічне зростання. Тепер про це можна забути ще й тому, що криза української економіки, на превеликий жаль, співпала із кризою економіки світової, із пандемією коронавірусу. Таким чином, до економічної і соціальної кризи, яку нам доведеться пережити, додається ще й можливість кризи епідеміологічної. І тут, звичайно ж, виникає питання, що робити в такій ситуації. Влада, звично, як це було в часи Леоніда Кучми і Віктора Януковича, вдається до розмов з українським бізнесом, яким, як правило, камуфлюються домовленості з українськими олігархами. Саме тими людьми, монополія яких в головних галузях промисловості і тісний зв'язок із владними елітами і призвели до нинішньої економічної і соціальної кризи. Це все одно, що просити гасити пожежу людину із сірниками, які вона вже запалила на заправці. Виникає питання, чому у влади є ілюзія, що олігархи і бізнес можуть допомогти вирішити кризове питання, коли в усіх попередніх кризах українському бізнесу, олігархічному бізнесу, не вдалося зробити практично нічого. Рецепти подолання кризи є абсолютно іншими. Ніякі українські олігархи не допоможуть президенту Володимиру Зеленському і уряду вирішити питання виходу з економічної і соціальної кризи, яка тільки поглиблюватиметься у зв'язку з пандемічними проблемами. Вихід – це співробітництво із міжнародними фінансовими організаціями. Так, це, по суті, зовнішнє управління, це старанне виконання умов Міжнародного валютного фонду і кредиторів. Зараз, звичайно, буде не так багато зайвих грошей. Однак нікому не захочеться, щоб Україна перетворилася у справжню чорну діру в центрі Європи. Ще одна дуже важлива умова – це деолігархізація української економіки. Так, не домовленості з олігархами, а забезпечення умов для нормального економічного зростання. Без деолігархізації не буде ефективної боротьби з корупцією, вона підмінятиметься боротьбою з політичними опонентами чи піаром. Не буде реального економічного зростання, не буде реальної свободи слова, буде засилля популізму і ілюзій, які будуть кожного разу руйнуватися реальними економічними законами. Так, Україна сьогодні знову зустрілася із реальним життям. Тим самим реальним життям, яке українці ніколи не хочуть бачити. До того ж, це реальне життя насамперед сьогодні пов'язано із намаганнями вирішити проблеми пандемії. Намаганнями, які також зустрічаються із нерозумінням того виклику, перед яким сьогодні стає держава. Із нерозумінням того, що варто робити насамперед. А країну потрібно рятувати. Від економічної кризи, від соціальних проблем, від епідемії. І зробити це можуть не просто хороші люди і не просто багаті люди. Зробити це може тільки компетентний уряд, компетентне керівництво, ефективне управління державою. І рано чи пізно в українського народу, якщо він захоче зберегтися і зберегти державу, виникне потреба саме у такому управлінні.
Що думають кримчани на анексованому півострові про ще два терміни Путіна? Адже президент Росії обнуляється. Валентина Терешкова, колишня космонавтка, а тепер депутат Держдуми Росії, запропонувала внести поправку до Конституції, яка обнулить усі президентські терміни «господаря Кремля». Що це означає? Репортаж із програми «Радіо Свобода. Крим. Реалії».
Це означає, Путін знову зможе брати участь у виборах і ще 12 років залишатися президентом. Наприкінці терміну йому буде 84 роки. Сам Путін вже заявив не проти ще побути президентом, але це у квітні мають вирішити самі росіяни.
Кстати говоря, предложил вывести, вынести все эти поправки в Конституцию России на решение наших граждан, на всероссийское голосование. И обращаясь к гражданам, хочу сказать, как вы, дорогие друзья, решите, как вы проголосуете 22 апреля, так и будет.
Навіщо це все Путіну? Він каже, за державу хвилюється Росії, начебто стабільність потрібна і ще жирком обрости.
Я не себя боюсь, я с ума не сойду. Дело не во мне. Сейчас действительно, может быть, важнее даже стабильность, такое спокойное развитие страны. Но потом, когда мы наберем там, когда страна наберет там побольше уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, жирка, что называется, тогда точно совершенно нужно, безусловно, обеспечить сменяемость власти.
Проти довічного Путіна вже протестують. Одиночні пікети відбулися в Москві. Мітингувальників могло бути і більше, але через коронавірус у столиці Росії до 10 квітня заборонені всі масові заходи. Як кримчани ставляться до ідеї обнулитися Путіну і піти ще на 12 років?
Альтернативи просто не бачу. Конкурента Володимира Володимировича поки нету. Мене не зовсім устраює поведення влади, але альтернативи, к сожалению, і, може бути, к щастю, поки нету.
Два сроки – це нормально. Тобто третій срок, я вважаю, як-то все ж. Вот так людям тоже надо дать, как бы, ну вот выбирать.
И если он пожелает баллотироваться, это будет очень хорошо. Мы все приветствуем. Потому что такого президента другого у нас трудно найти. Нам, как крымчанам, нас просто спасли благодаря ему. Вы себе не представляете, что могло бы произойти, если бы этого не случилось, как говорится. Народ не восстал, Путин не поддержал. И мы бы сейчас были на коленях. Стояли бы перед этими бандитами украинскими, представляете, националистами. А так мы свободные, живем, радуемся.
Я считаю, что обнуление президентского срока – это плохо, потому что каждой стране нужна сменяемость власти, и это очень важно для развития. Сегодня Россия развивается намного меньше, чем могла бы.
Крымчане и вообще большинство, это мое личное мнение, за то, чтобы наш президент продолжал свою политику дальше. Да, я только за обнуление.
Политики не разбираюсь, поэтому обнуление, не обнуление, мне все равно.
Очень положительно отношусь. А чтобы еще раз Владимир Владимирович переизбрался, я буду только очень рад, потому что я и моя семья, мы все время его поддержим, потому как я сам из города Ленинграда.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі знову повернемося до теми коронавірусу і дізнаємося, як у світі намагається зупинити поширення цієї пандемії. Яких заходів вживає Чехія? І як у туристичній столиці України у Львові дотримуються заходів безпеки?
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Як у світі намагаються зупинити поширення коронавірусу?
Ми маємо просте звернення до всіх країн. Тестуйте, тестуйте, тестуйте.
Яких заходів уживає Чехія?
Я зробив собі маску згідно з інструкцією, яку знайшов в інтернеті. Повертаючись з надвору, я перу маску та прасую.
Як у туристичній столиці України у Львові дотримуються заходів безпеки? Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Як намагаються зупинити у світі поширення коронавірусу? І яким країнам вдається це найкраще? Про це репортаж моєї колеги із «Голосу Америки» Тетяни Ворожко.
Із вівторка Франція переходить у режим тотальної ізоляції на 15 днів. Мільйонам людей наказано залишатися вдома, не виходячи без нагальної потреби. За порушення штраф. У телевізійному зверненні президент країни Еммануель Макрон пообіцяв підтримати бізнес державними гарантіями на кредити на загальну суму у 300 мільярдів євро. Заморозити сплату оренди та рахунків за комунальні послуги для невеликих компаній. Також французький уряд зобов'язався покривати виплати медичних працівників за готелі, таксі та догляд за дітьми.
Ми на війні за здоров'я. Ми не воюємо із армією чи іншою нацією, але ворог тут, невидимий і невловимий. І він вимагає від нас загальної мобілізації.
Раніше режим тотальної ізоляції оголосили Італія та Іспанія. За спільним рішенням лідерів Європейського Союзу закривається зовнішній кордон Шенгенської зони. Уся торгівля між країнами ЄС і країнами поза межами блоку буде призупинена на 30 днів. Закриваються кордони і всередині Шенгенської зони. Подібні заходи запроваджуються у всьому світі, від Азії до Латинської Америки.
Усі країни мають запровадити всеосяжний підхід. Найбільш ефективний спосіб уникнути ураження і врятувати життя – зупинити ланцюг передачі вірусу. І щоб це зробити, треба тестувати і ізолювати. Ми не можемо зупинити цю пандемію, якщо ми не знаємо, хто інфікований. Ми маємо просте звернення до всіх країн – тестуйте, тестуйте, тестуйте.
Майкл Бацюрків, аналітик з глобальних справ, говорить, що за досвідом азійських країн, які першими увійшли у період пандемії, очевидно, працюють кардинальні, але швидкі заходи.
На прикладі Сінгапуру, Гонконгу та Китаю очевидно, що швидкі і агресивні методи – єдиний шлях зупинити швидку передачу коронавірусу COVID-19. У цих суспільствах під час кризи люди мають тенденцію довіряти своїм урядам. Також після попередніх двох випадків епідемії там запровадили додаткові санітарні заходи. Там дуже хороша система охорони здоров'я. І дуже важливо, що там широке тестування і перевірка контактів.
Всесвітня організація охорони здоров'я, вважає він, мала б раніше звернути увагу на ситуацію з коронавірусом і координувати глобальну відповідь.
ВООЗ на початку повільно відповіла. Вони мали набагато раніше оголосити надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я, що допомогло б збільшити пріоритетність цієї проблеми, відкрити фінансування, створити кращі умови для координації. І сьогодні багато урядів, юрисдикцій діють самостійно, реагують імпульсивно, закривають кордони, скасовують рейси. ВООЗ не є координатором, яким вона мала б бути. Вони дещо втратили свій моральний авторитет, і це погано для світу.
Сьогодні коронавірус COVID-19 виявлений у 162 країнах та територіях навколо світу.
Дистанція у 2 метри та обов'язкова маска, якщо заходиш до громадського транспорту чи крамниці. Такі правила уже тиждень, як діють у Чехії, звідки я зараз з вами розмовляю. Тут від понеділка оголосили карантин. Виходити з дому можна лише за поважних причин. Який штраф може чекати на людину, якщо на вулицю вона вийшла без причини і без захисту? Ці деталі дізнаємося від мого колеги Сергія Стеценка.
Ще кілька тижнів тому більшість медиків розповідали, що маска від вірусу не захистить. Так купити у Празі її нині майже неможливо.
Табличку можна побачити, чи не на кожній аптеці у Празі. Чеською мовою написано, що масок та респіраторів немає.
Пізніше в уряді поточнили головне – закрити своє обличчя, аби в тому числі не заразити здорових людей. Тож шарфи, хустинки чи навіть саморобні маски теж підійдуть. Відтак жителі Праги, які все ж вийшли на вулицю, знаходили спосіб не порушувати закон.
Я зробив собі маску згідно з інструкцією, яку знайшов в інтернеті. Повертаючись з надвору, я перу маску та прасую.
Однак є й такі, хто розпорядження про маски ігнорує.
Я не боюся заразитися. І я, і мої батьки, ми просто продовжуємо жити собі далі. Я більше прогулююся і не користуюся транспортом. Тож маска мені не потрібна.
Хоча тим, хто ходить без маски, загрожує штраф до 20 тисяч гривень. Це у разі, якщо ви зайшли без неї, наприклад, до аптеки чи магазину. карантину. Поки що людям дозволені нетривалі прогулянки у парках та вигулювання собак. Однак при цьому мають дотримуватись дистанції щонайменше 2 метри одне від одного. Неабияким ударом карантин став для ресторанів, які вже кілька днів у Празі не працюють.
Зараз я покажу вам, який вигляд має ситуація. Проходьте.
Йозеф – співвласник одного з ресторанів, має чимало знайомих з Італії, тож щойно з'явилось розпорядження про закриття закладів харчування, двері свого зачинив. Деякі ж заклади готують страви, не пускаючи відвідувачів до зали. Однак, на думку Йозефа, це небезпечно і безвідповідально.
Виносити столик з ресторану і продавати через віконце їжу – це просто нісенітниця. Ви не знаєте, чи хворий кухар, чи носить він маску. Усвідомте, що зараз єдине, що необхідно зробити – це залишитись вдома.
За приблизними підрахунками, Йозеф із партнерами за кілька днів втратили близько півмільйона гривень. Якщо так йтиме і далі, малий та середній бізнес не витримає.
Я сподіваюся, що держава запропонує якісь пільги, бо якщо карантин триватиме ще 2 місяці, я не знаю, чи зможемо ми взагалі знову відкритись.
Значних збитків зазнає і туристична галузь.
Карлів міст – одне з найпопулярніших місць у Празі серед туристів. Зазвичай тут не те, що таке фото зробити не можна, тут взагалі пройти складно.
Нині ж на ньому прогулюються ті туристи, які поки не можуть залишити країну.
В Україні Львів останні роки позиціонувався як європейська туристична родзинка. Однак туристів у місті Лева уже майже не зустрінеш. Уже з 16 березня всі кав'ярні, ресторани, розважальні заклади і готелі зачинені. Вулиці, де зазвичай годі й було пройти вечорами, бо сотні туристів блукали містом, тепер майже порожні. Як сьогодні виглядає Львів? Які збитки понесе? Про це я зараз розпитаю мою колегу, кореспондентку Радіо Свобода у Львові Галину Терещук. Я їхала на роботу сьогодні в метро і помітила, що і дорогою до метро, і в потязі не було жодної людини без маски. Тобто дотримуються люди правил безпеки. А як виглядає ситуація у Львові?
У Львові ситуація виглядає дещо інша, а інакше навпаки тих людей, які є у масках, одиниці. Їх, правда, з кожним днем, відколи оголошено карантин, стає більше на вулицях, але все рівно дуже мало. Спершу були проблеми самі маски купити. Зараз вони є в аптеках, але ціни, якщо раніше було 2 гривні, то зараз 17 гривень, 20 гривень. Ці маски потрібно щодня змінювати, тому для багатьох це навіть не по кишені. Площа ринок, яка зазвичай заповнена туристами, незважаючи на те, чи це неділя, чи вівторок, чи середа, сьогодні просто порожня. Всі довкола кав'ярні, ресторани, всі сувенірні крамниці, все абсолютно зачинено. Для Львова справді це ситуація доволі складна, тому що туризмі задіяно у місті від 15 до 20% мешканців. Це і офіціанти, і кухарі, і водії, і різні виробництва. Це дуже великий спектр і багато людей. Якщо, наприклад, там одна людина працює в ресторані, то можна це множити на 2-3, тому що вона має сім'ю. Тобто приносить доходи в свою сім'ю. І якщо, скажімо, цей карантин потриває кілька місяців, то вже говорять про те власники ресторанів і готелів, екскурсоводи, що цей туристичний сезон є втрачений.
У Львові є дуже відомі такі місця, куди обов'язково туристам необхідно зайти. Це і майстерня кави, майстерня шоколаду, потім Криївка.
Це і газова лампа і так далі. Тобто це цілий такий ряд ресторанів, які належать до компанії «Фест», і ще є інші, які там «Кумпель» і так далі. А власне, що «Фест» зачинив усі свої заклади. Зараз вони працюють над тим, щоб переформатуватися і використати ті площі і можливості для якихось нових ідей. Скажімо, одне із їхніх підприємств планує шити маски. Також в них є великі території, де вони планують, щоб люди могли під'їжджати автомобілем і забирати замовлення там. Зараз навіть відкрили, власне, в тій компанії таку гарячу лінію для працівників, щоб ті подавали ідеї, щоб ті ідеї реалізовувати.
Але можна сказати, що, якби іронічно це не звучало, що в такі складні часи відкриваються з'являються креативні якісь ідеї, можливості.
Цілковито так, тому що ця ситуація заставляє зараз думати про те, як перевести свій бізнес, скажімо, онлайн. І вже у Львові жартують, що хлопці, які на власних велосипедах їздять із великими пачками на спині, що вони скоро будуть їздити на Феррарі у місті. Звичайно ж, та ситуація буде заставляти шукати якісь нові ідеї у бізнесі, і хто знає, що не народиться зараз у цей складний час.
Мимоволі порівнюєш ситуацію в різних містах і країнах. Ви розповідаєте про Львів, я можу порівняти її з Прагою. Скажімо, коли я їхала на роботу у метро, на ескалаторі з боку завжди є реклама, книжки, фільми. Цього разу я бачила дуже багато таких плакатів з різними порадами, як захищатися від коронавірусу, чого потрібно дотримуватися. Тобто людина практично інформована на кожному кроці. Чи львівська влада інформує достатньо своїх громадян?
По Львову їздять машини з гучномовцями і не тільки по центральних вулицях. Я абсолютно в таких тупікових маленьких вуличках побачила цю машину, яка інформує мешканців залишатися вдома, що коронавірус, яка ситуація.
В зоні підвищеної небезпеки особи у віці понад 60 років. Збережіть життя своїм близьким. Подбайте, аби старші люди залишались вдома і були забезпечені всім необхідним.
Це вже 11 машин, які довкола їздять і протягом цілого дня. Багато інформації є не тільки в інтернеті, люди смски отримають. Утворено чимало різних таких каналів, але для цього треба смартфон мати. Старші люди не всі це мають. Є оголошення розвішені в окремих під'їздах. Щоб так, скажімо, було дуже багато такої соціальної реклами, то я її ще не зустрічала, хоча говорять про те, що будуть на це звертати увагу, і такої реклами буде з'являтися як більше.
Я вже порівнювала Львів з Прагою. У Празі для мешканців міста розділили час на купівлю у супермаркетах. З 10 до 12 години люди старші від 65 років, тобто які перебувають у вищій зоні ризику, а вже за межами цих двох годин інші вікові категорії.
У Львові такого немає. Єдине, що в окремих магазинах вже почали людей запускати по одному, по два. Тобто, щоб не робити скупчення, є антисептики в таких великих супермаркетах. А розмежування ось такого, яке би було дуже доречне, скажімо, цього в місті на сьогодні немає.
Всі ж вчаться один від одного. Але Львів – таке місто, яке називають айтішною столицею України. Тут вирує дух передових ідей. І, напевно, ці світлі голови зможуть вигадати якісь цікаві шляхи, які можуть допомогти вистояти у будь-якій ситуації. Після цієї розмови з Галиною Терещук ми зробимо невеличку паузу. А в наступній частині передачі не оминемо прекрасного поезії. Ліні Костенко виповнилося 90. Вона, як і її поезія, залишається завжди молодою.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині програми Ліні Костенко виповнилося 90. Вона, як і її поезія, залишається завжди молодою. В окупованій частині університету імені Даля повністю скасовують викладання української мови. Також дізнаємося, як карантин впливає на поширення хвороби і смертність.
Експерти попереджають, якщо швидко не ввести серйозні обмеження, хвороба поширюватиметься стрімко і лавиноподібно.
Про це і більше далі в програмі «Свобода за тиждень». Експерти попереджають, якщо не ввести карантин, хворих буде надто багато. Лікарні перевантажаться, не вистачатиме лікарів. У результаті кількість загиблих збільшиться. Так, як зараз ось в Італії. А якщо обмежити поширення хвороби, її можна розтягнути в часі. Марічка Набока про те, як карантин впливає на поширення хвороби і смертність.
Від коронавірусу COVID-19 помирає від 1 до 3,4% інфікованих. Багато – це чимало. У наш час в середньому через сезонний грип помирає 0,1% інфікованих. От чому сучасний коронавірус, який має у рази вищий коефіцієнт летальності, не просто звичайний грип. Кількість смертей від коронавірусу в Китаї почала знижуватися, коли там запровадили безпрецедентні заходи безпеки. Багатомільйонні міста закрили на карантин. Але вірус вирвався назовні. Експерти попереджають, якщо швидко не ввести серйозні обмеження, хвороба поширюватиметься стрімко і лавиноподібно. Наприклад, під час пандемії спанки у 1918 році два американських міста поставилися до безпеки по-різному. У Філадельфії провели масовий парад, і після цього у місті загинуло багато людей. А у Сент-Луїсі ввели обмежувальні заходи, і смертність там була значно меншою. Якщо не запровадити карантин вчасно, хворих буде надто багато, лікарні перевантажаться, не вистачатиме ліжок, апаратів для вентиляції легень і лікарів. В результаті кількість загиблих збільшиться, так як зараз в Італії. А якщо ж обмежити поширення хвороби, її можна розтягнути у часі, щоб медики встигали лікувати всіх. Країни, які швидко діють, зменшують кількість смертей в рази. Тут зразковий Тайвань. Хоча багато громадян Тайваню живуть і працюють в Китаї, але за весь час епідемії на острові зафіксували 50 випадків захворювання. Чому? Тайвань оперативно ввів 124 різних обмежувальних заходи – карантини, заборону подорожей, відстежування пересування хворих. Від нас самих залежить багато. Що ж потрібно робити? Треба почати жити інакше. Припускають, що у 80% людей хвороба протікає легко або ж безсимптомно. Інфікований може і не знати, що заражений коронавірусом. Саме цим він наражає на небезпеку інших. Особливо людей старшого віку за 60 років з хронічними захворюваннями та проблемами з імунітетом. Тому найважливіше зараз. За можливості залишайтеся вдома, уникайте групи натовпів, скасовуйте зустрічі, часто і ретельно мийте руки, не чіпайте обличчя, особливо на вулиці. Ідіть на самокарантин у випадку підозри на хворобу.
У Луганську в окупованій частині університету імені Даля повністю скасовують викладання української мови. Документ про це Радіо Донбас Реалії, проєкт Радіо Свобода, одержало з окупованої території. Офіційно виш переведений до Сєвєродонецька, але бойовики продовжують використовувати його назву. Ось як в адміністрації пояснили свій крок із викладанням української мови.
Внести зміни в навчальні плани 2019-20 навчального року для всіх напрямків підготовки, замінивши факультативну дисципліну «Українська мова» 72 години на «Російську мову у сфері професійної комунікації» 72 години. Про це йдеться в розпорядженні самоназваного ректора Віктора Рябичева. А перший проректор Юрій Гудько на навчально-методичній раді пояснив це браком кваліфікованих фахівців, які досконало володіють російською, що утворився через дискримінаційну мовну політику попередніх десятиліть в Україні. Варто зазначити, що до початку російської агресії у Луганську діяло лише 3 школи з українською мовою викладання. Після початку окупації всі переведені на російську. У вищих навчальних закладах до війни офіційно викладання велось українською, проте на практиці цього часто не дотримувались. Наприклад, випускниця 2012 року спеціальності «Переклад» Луганської академії культури, а нині переселенка Ірина, так каже про застосування мови у вищій школі. Де-факто викладання велось обома мовами, як було зручно для викладача. Нас, наприклад, мали навчати перекладати на українську, а за фактом ми перекладали на російську, каже Ірина. Окупаційні адміністрації Росії в Луганську та Донецьку до цього часу називали українську однією з державних мов поряд з російською. Обидві були у так званих конституціях угруповань ЛНР і ДНР. 10 березня 2020-го угруповання ДНР виключило українську із псевдоконституції. У підконтрольних бойовикам ЗМІ це пояснили так.
Признать русский язык государственным – такое решение смело можно назвать еще одним шагом в интеграционном процессе с Российской Федерацией. Парламентарии ДНР успокаивают – украинский язык в ДНР будет и дальше изучаться детьми в школах по желанию родителей.
Параллельно с цим російські пабліки в соцмережах, орієнтовані на ОРДЛО, продовжують поширювати гасла про тотальну українізацію на підконтрольній Києву території. Цей текст, наприклад, з різними картинками, копіювався 11 березня багатьма сторінками.
Сама жизнь требует отмены дискриминационных языковых законов. Законы о тотальной украинизации не отвечают потребностям жителей Украины. Националисты решили воспользоваться ситуацией. После государственного переворота им удалось сформировать крайне русофобский парламент.
Радіо Донбас Реалії вже розповідало, що викладання української мови у школах Донецька та Луганська переведене переважно в режим однієї години на один або два тижні. А ось що розповів донеччанин Андрій у відповідь на заяви юриста і блогера Тетяни Монтян про нібито рівність мовних прав в ОРДЛО. Всіх вчителів української, каже Андрій, давно перекваліфікували на російську. Української одна година на два тижні і стоїть питання про переведення у факультатив. Всі українські школи і класи переведені на російську без жодного перехідного періоду. Якщо дитина зі свідоцтвом про народження українською отримує так званий паспорт ДНР, то зобов'язана надати переклад свідоцтва з бюро перекладів.
Коли дитина не вчитиме української мови, вона не зможе збагатити свій світ, зокрема, красою української поезії, як от віршами Ліни Костенко, як ось цими рядками. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно ввічливі. І якби на те моя воля, написала б я скрізь курсивами «Так багато на світі горя». Люди, будьте взаємно красивими. 19 березня Ліні Костенко виповнилося 90. Її вірші стали основою для пісень українських виконавців. Ми почуємо зараз Ірину Лобанок, учасницю гурту «Птаха», Сергія Мартинюка, лідера гурту «Фіолет», і Джамалу про те, як Ліна Костенко вплинула на їхню творчість.
Це було після Майдану, і я наткнулася. Не випадково. Я не вірю в випадковості, що насправді мені попався цей вірш. Мабуть, ще людство дуже молоде, бо скільки б ми не загинали пальці, 20 віка, досі де-не-де, трапляються іще неандертальці. От весь цей хаос мені нагадав дійсно такий період, хоча там про 20-те сторіччя йдеться мова. А мене це надихнуло. Мене це надихнуло на пісню. Мабуть, ще людство дуже молоде, бо скільки б ми не загинали пальці, 20-й вік, а досі де-не-де, трапляються іще неандертальці, неандертальці.
Мені дуже важко чужі тексти відчувати. І єдиний критерій, по яким я вибирав вірші, зокрема «Спини мене» Ліни Костенко, це було відчуття, що десь за якихось інших обставин я сам би міг так написати. І я зрозумів, так, це той, та поезія, яка може стати музикою «Фіолету».
Коли мені попали саме вірші Ліни Костенко, то я от щось відчула. Тобто я зрозуміла, що в мене викликаються якісь емоції і хочеться ще читати. Так само з дівчатами ми переглядали різних авторів, але чомусь от саме на спочатку зупинились на Ліні Костенко, а потім саме на вірші Крила, тому що наша група «Птаха». Були деякі негативні моменти, та коли нам казали, що от цей вірш читав Богдан Ступка, і він читав його дуже ґрунтовно, якось так серйозно.
А як же людина? А що ж людина? І живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має.
А в нас, виходить, пісня вийшла така повітряна, легка.
А як же людина? А що ж людина?
Живе на землі, сама не літає, а крила має.
вважаємо, що ми якось ніби з позитивного якогось боку, можливо, показали, що от людина не літає, а крила має, тобто що є надія.
Мені здається, що вона унікальна во всьому, що вона робить і як вона, не знаю, знаходить такі слова влучні, що про романтику, що десь там про політику, що про просто наш соціум. І, не знаю, вона унікальна, вона єдина. Такий більше не буде і не було до цього.
І мені більше поетика і ближче, особливо ліричні образи, так як в «Фіолеті» теж дуже багато любовної лірики, то іноді я надихаюся українськими поетами при написанні своїх пісень. Це не означає, що там запозичую, просто вловлю якийсь вайб, такий правильний настрій.
Мені подобаються більше вірші, тому що їх хочеться співати, і це надихає. Таке рідко трапляється саме з віршами, тому що дуже важливо розуміти, коли я пишу пісню, тексти, музику, я розумію, що це не стане віршом, просто окремим віршом. І навпаки, не завжди вірш стає піснею.
І в мене є два поети, які найбільше впливають в цьому плані на мене. Це Ліна Костенко і Микола Вінграновський. І на моєму робочому столі завжди лежать це підбірочка книг різнокольорових «Абаби Галамаги». І я періодично зазираю туди за якимись гарними образами, метафорами. Інколи просто таким тригером спрацьовують, і ти вже в своїй пісні, відповідно, свою історію розказуєш.
Люба Ліна Васильівна,
найперше здоров'я хотів побажати.
Щоб ви писали, надихали. Ви для нас неймовірний приклад того, як можна говорити про те, що думаєш, і робити це унікально.
Це довголіття, ця мудрість, з якою вона зараз дивиться на Україну, на всі ці біди. Хотілося б, щоб все було набагато краще.
Вона може достукатись до кожного з поколінь, яке зараз живе. І я думаю, це дуже цінно.
Таке трапляється раз ніколи.
Спини мене, отямся і отям. Така любов буває раз в ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям. За нею ж будуть бігти видноколи. Вона ж порве нам спокій до струни. Вона ж слова поспалює вустами. Спини мене, спини і схамени. Я спинюся. Після цих слів завжди молодую Ліни Костенко і подякую вам за те, що були з нами цього вечора, незважаючи ні на які виклики, які перед нами постають. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. До зустрічі наступного тижня. Будьмо здорові!